Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida kelinini vahshiylarcha o'ldirib, uning boshini uzib bo'lgan qaynotaga nisbatan sud hukmi o'qildi. Aniqlanishicha, ushbu voqea 2022-yilning oktyabr oyida tumanning Qumdon mahallasidagi xonadonlardan birida yuz bergan. Ish hujjatlarida aytilishicha, 1958-yilda tug'ilgan ayblanuvchi kenja farzandining xotini bilan o'zaro janjallashib qolgan. Janjal davomida qaynota tomonidan 1988-yilda tug'ilgan kelinning bo'yin qismiga qattiq zarba bilan urgan. Oqibatda kelin hushini yo'qotib yerga yiqilgan. Ayblanuvchi uyda hech kim yo'qligidan foydalanib, kelinni Matiz rusumli mashinaning orqa o'rindig'iga o'rtgan. Uni Farg'ona tumani Oqbuloq qishlog'idagi atirlikka olib borgan. Shundan so'ng oshxona pichog'i bilan hushsiz kelinning bosh qismini tanasidan butkul ajratib olgan. Bosh qismini qora sellofan paketga solib, Oltiariq tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'inidagi yo'l chetida joylashgan archa daraxti orasiga ilib ketgan. Sud tibbiy ekspertizasining xulosasiga ko'ra, marhuma og'ir tan jarohati olgani va ko'p qon yo'qotgani oqibatida vafot etgan. Mazkur jinoyat ishi Qo'shtepa tuman sudi tomonidan ko'rib chiqilib, ayblanuvchiga nisbatan sud hukmi o'qilgan. Sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi V bandi va 134-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilgan. Jinoyat kodeksining 59-moddasi 3-qismiga asosan tayinlangan jazoni qisman qo'shilib, uzil-kesil 13 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.